can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til United We Podcast, litt gravøl etter FA Cup-finalen. Her vi sitter, faktisk uten øl, for såpass trist. såpass trist var det der. Anders Serener, velkommen.
Takk skal du ha.
Mats Sørensen, velkommen.
Hei.
Hvordan følelsen da, etter 2-1-tap for Manchester City på Wembley? Anders?
Må vi snakke om det?
Ja, vi må det.
Nei, det var jo veldig ventet. Jeg tror jeg nesten tippet det resultatet forrige episode.
Ja.
Men det var jo kanskje ikke ventet at det skulle skje etter 3,5 sekunder, på en måte, at kampen skulle være over så fort. Da.
Jeg liker at du føler at du må overdrive, for det var faktisk 13 sekunder.
Det føltes sånn.
Det var så å si rett fra avspark.
Jeg tror ikke Mats hadde satt seg ned en gang.
Nei, jeg har hilset akkurat på Halvard Dyrnes og hans venner på Lincoln Pub, der dere hadde stelt seg en liten avslutning, som Ken ikke valgte å møte opp på da.
Sånn var det.
Men satt meg akkurat i det rumpa traff setet. 1-0, ja. Gundogan.
1-0, Gundogan. Jeg føler at min spådom var sånn 3 minutter Rodri, men 13 sekunder Gundogan. Det er noe annet, men det er ikke så langt unna, føler jeg.
Nei.
Det er litt sånn i samme tanke.
Det blir litt sånn mår og mink og røyskatt. Det er i hvert fall frykt. Pels er det i hvert fall.
Det er helt riktig, de er i samme familie på en måte. Det er pels på alt sammen. Håret opplegg, rett og slett. Ok, men vi kan jo starte litt med bare den følelsen av å være i en sånn FA Cup-finale igjen, fordi når kampen startet, så, altså jeg var jo på forhånd, på en måte hadde jeg egentlig gitt opp allerede, men i det kampen startet, så var det litt gøy igjen, for det er det visuelle aspektet med Wembley og 30 000 bøtteluer.
Det var masse bergensere, følte jeg. Det så ut som Ullevål.
Ja, det gjorde nesten det.
De der hattene, og jeg synes de bergenserne holdt også på med det der. Ja, det gikk jo bra for de.
Bergensere er jo glad i bøtteluer, det også. Men jeg føler at det var liksom en sånn, det var jo, ramma var der på en måte.
Ferguson var der. Det var storhet.
Det var det, så det så jo fryktelig deilig ut, og så hadde jeg liksom et håp om at kanskje den følelsen skulle være i mer enn 13 sekunder da. Men det gjorde den jo ikke.
Hater du følelsen bare var i 13 sekunder?
13 sekunder er for kort for enhver følelse. Du kan ta laget litt sånn kjapt, bare fordi altså det er jo De Gea, Van Bissaka, Varane, Lindeløf, Shaw bak der, Casemiro, Eriksen, Fred. Så er det vel Bruno Sanchez og Rashford som egentlig utgjør det offensive da. Noen som var skuffet over at Alejandro Garnacho ikke startet, for eksempel.
Ja, men det var litt sånn. Det her blir Tuesday morning quarterback nå da.
Ja.
Men det kunne kanskje hatt noen fart og ditt og datt, men hvis man ser på kampen United spilte da, jeg synes jo det City, som pleier å dominere kamper veldig, riktig nok så gjorde de det ganske mye i starten. Jeg synes ikke de dominerte så voldsomt som de kanskje har for vane å gjøre da. Så får United en komisk straffe, skal snakke mer om det, men sånn hvordan den matchen var og at han kom inn senere, ja, det er enkelt å si etterkant at han burde spilt.
Og så er han jo en slags, han har jo vist seg å være en slags sånn supersub også, for han har jo prøvd, han har jo startet en del kamper og kanskje ikke vært like liksom mye impact i det som når han faktisk bare kommer inn fra benken.
Nei, og det er veldig lett å se, ok, hva tilfører han nå? Han kommer inn, er rask, en ny trussel i et annet kampbilde, men hva hadde de mistet hvis han hadde spilt også? Den taktiske forståelsen der de har de har Fred i tillegg da, for eksempel, for det er vel nok han som hadde røket ut da,
ja,
sannsynligvis. Hadde de tatt ut Sancho for eksempel, hvor stor forskjell hadde det vært? Skulle Eriksen forsvunnet? Han sleit jo kanskje litt av og til. Så ja, men jeg synes Ten Hag klarte å komme en kampplan som fungerte veldig bra mot City,
ja,
sånn totalt sett.
Ja, og det hentet seg jo ok inn da, etter å liksom sånn, det er jo ikke lett å starte en match, og så ligger du under fra avspark, liksom.
Nei, og, altså kampplanen fungerte jo egentlig ganske greit, og den der målet etter 13 sekunder, så det er ganske mange tidligere kamp mot City hvor jeg tror det kunne endt med en why always me type kamp, altså ja. Hvor du bare, ok, men altså det her skjer jo ikke, liksom spillerne gir opp, men det man så en reaksjon, og man så jo at det fungerte. Det er bare at City er veldig mye bedre enn Manchester United akkurat nå.
Ja, men samtidig, hvor ofte har man sett disse derbyene hvor United faktisk ser ut til å kunne være litt på høyde i deler av kampen, da, og ha ballen litt, og sånne ting. Der synes jeg plutselig er det et United-lag som har noe eget de ønsker å spille på, et pressspill som virket ganske smart og gjennomtenkt, en måte å stenge på, som virket som en all right plan, skapte litt lite da, må være ja. Lov å si, i store perioder. Og ikke like sånn power-kontringsspill, men de baserte jo ikke hele spillet sitt bare på kontringer, sånn som de har gjort veldig ofte.
Jeg skjønte vel at da blir vi kanskje overkjørt da, hvis vi lar City ha, altså hvis ikke vi tar vare på ballen de gangene vi kan ha den, så er det vel litt kjørt mot Manchester City, tror jeg. Rett og slett. Altså, jeg tror ikke det er så lett å spille mot i dag. Jeg vet ikke, det, altså hvis man på en måte ser på det litt sånn, prøver å legge resultatet litt bort da, og bare ser på det som en slags sånn, ok, hvor er Manchester United versus Manchester City akkurat nå, utifra den matchen? Er det en litt bedre følelse på en måte?
Ja, kanskje. Altså, du ser fortsatt at det er et enormt nivåforskjell.
Ja.
Men så ser du også, som Mats sier da, at United nå spiller sitt spill. Og det fungerer i store perioder, fungerer, men altså det ser i hvert fall ut som noe eget, og bare det i seg selv er ganske deilig egentlig. Par signeringer nå i sommer, så tetter vi den avstanden enda mer.
Ja, vi får håpe på det. Vi må gå gjennom noe av det som skjer i matchen da, selv om vi har jo for vane å ta ganske raske oppsummeringer av tapsmatcher her i United Podcast. Det er ikke like gøy som en seier å sitte og dvele ved alle de bittesmå situasjonene som endte opp med at det gikk til helvete.
Men kom med det.
Men tar noe da. 13 sekunder, Gundogan banker inn tidenes raskeste score i en FA Cup-finale.
Er det en keeper da med?
Det kan vi jo ta. Først er det, altså det er jo fra avspark tilbake til Ortega som står cup-matchene til City. Sender langt opp mot Brauten vel? Som hedder mot De Bruyne, Lindeløf er inni der. Ballen havner hos Gundogan, rett inn på volley. Om dette, jeg vet ikke hva dere tenker om keeperspill til det her, vi skal jo komme tilbake til det andre målet også.
Keepertabbe er det ikke, men det er jo ikke sånn at man tenker sånn, man snakker, når han får så mye ros for å være så god på streken, med tanke på alle de andre begrensningene han har, så blir man jo kanskje litt sånn, det her var ikke overbevisende, men det er et godt skudd av Gündoğan også.
Og så kommer det, jeg tror det, ikke bare fordi det kommer så fort i selve matchen, men også fordi det skuddet er så rapt da, så tror jeg det kommer overraskende på han. Du ser, han rekker jo faktisk ikke å reagere da. Og han er jo, altså sånn, jeg vet ikke, altså, akkurat reaksjonsevnen til David Hea er vel hans sterkeste
del av spil. Han driver og fryser hele tiden. Altså, han får sånn der post, var det du som sa det, Anders, at plutselig er det bare, så er det en, står han der da, og
glad. Men jeg tror det er derfor folk tenker at det blir keepertabber også, for at han, det er han som får det til å se sånn ut, som at han liksom bare, ja, fryser da, så ser han alltid bare den ballen gå inn bak seg.
Ja.
Men, og jeg tipper at De Gea hadde hatt en mye større sjanse for å ta den i det 58. minutt.
Ja.
Så åpenbart
liksom. Når kampen er i gang liksom.
Når kampen er i gang.
Det er nok noe med det. Og så starter jo City ganske hardt da. De har jo en mulighet også etter fire min, et frispark til Rodri, det var dette jeg mente skulle bli første mål i matchen, egentlig.
Ja, det var det som skulle vært det. Ja.
Det var jo det. Heading som går rett på utsida av stanga, som det jeg ikke hadde tatt.
Voldsom heading.
En voldsom heading også. Og så kom jo da Manchester United straffe etter en halvtimes spill. Og det er et innlegg da, som havner hos Aaron Wan-Bissaka, som headeren, altså han stusser den bare litt sånn på måfå, og så er Jack Grealish der. Om har en liten, er vel en reaksjon rett og slett, bare armen hans bare går opp, så vidt jeg kan skjønne.
Ja, og ballen er så vidt borti noen fingre på kanten av 16 meter.
Ja.
Jeg forstår at reglene er sånn at det kanskje er straffe, men det skal ikke være straffe på sånne situasjoner. At en ball blir hedda fra så kloss hold i den situasjonen, ut av der hvor altså det er ikke en promille expected goal.
Nei.
Av noe ut av den situasjonen blir plutselig da, hva det er på straffe, 78% sjans for å score. Sånn bør ikke fotball være, sånn skal ikke finaler avgjøres. Hvis man som United-fan hadde opplevd det andre veien, så ville jo alle tenkt at det var helt, som vi hører på denne podden da, at det er helt fullstendig idiotisk, og det jo fullstendig idiotisk.
Og det, har jo skjedd mye denne sesongen.
Ja.
Jeg mener jo at, at det burde vært en regelendring, og at det burde vært indirekte frispark eller et eller annet sånt på sånne henser. Ah. At all hens er indirekte frispark, for eksempel. Da.
Så lenge den ikke er på streken, for eksempel.
Ja, at det ikke er villig hens.
Ja.
Eller altså, at man da kunne fått ut noen marginer på at færre sånne teite henser blir straffet, da. Så hadde man kanskje sluppet å diskutere så mange sånne.
Jeg liker den ideen, fordi nå har jo det med indirekte frispark innenfor 16 har blitt borte. Før så var det jo på tilbakespill, eller på obstruksjon inne i 16-meteren. Var det det også? Ja, det var det en periode.
Spicy.
Men nå er det tatt bort, nå er det bare egentlig vanligvis ingenting, og hvis det er en veldig klar obstruksjon, så blir det straffet noen ganger. Tilbakespill er jo fortsatt en regel, men det tas ikke på lenger. Du kan se et helt sånn, altså bare sånn, folk kan bare rulle ballen til keeperen, og han tar den opp, og det kommer aldri til å bli dømt på det.
Nei.
Jeg har ikke sett det på 10 år, at noen har tatt på en sånn.
Det er jo fortsatt indirekte frispark på høyt spark, for eksempel, som ikke treffer noen, som er farlig spill.
Det ser man heller aldri.
Nei, men det er sjelden.
Vi kalte det ufrivillig hens på barneskolen jeg gikk på, i hvert fall. Og da kunne man egentlig bare hense akkurat som man ville. Så lenge man bare skreik ufrivillig hens etterpå, så gikk det som regel greit. Så vi kan godt ha noen sånne regelendringer.
Ja, så det er det vi kaller firkanthens. Da er det bare at hvis den er i nærheten av hånda, så er det hens.
Ja.
Hofte, hens.
Hens.
Skulder, hens. Alt er hens.
Men så sånn sett så er jo, altså det her er jo det målet United skårer da, ved Bruno på den straffa. Denne straffa er jo, altså ikke selve straffesparket, men skudd, altså Brunos avslutning er jo sikker. Der er jeg ganske sikker på at han kommer til å score, jeg er ikke så redd for den liksom. Keeper feil vei, triller den til venstre. Men hvis man skal se på det sånn sett, så er det på en måte sånn, for dette her er jo, når det blir 1-1 her, så får man jo opp håpet og får litt følelsen av at United er kanskje nærmere City enn de var i matchen da. Gir det mening?
Mhm. Ja, det kan hende, altså, for det føltes jo ikke ut som så mye var farlig før det. Jeg kommer ikke på
ikke
at vi skapte
mye.
Noe særlig.
Nei.
Noe, kanskje en liten heading her fra Rashford som ikke var all verden.
Ja, og så er det en veldig heldig straffe. Det er jo liksom ikke en sånn, altså hvis du får en straffe etter et angrep hvor det er en klar sjanse som ikke blir noe av fordi det blir felt, så er det, da er det liksom sånn, det er greit, det er straffe.
Ja, det blir bare noe ekstra dumt om at det er Van Bissaka, og det er håret som flagrer ute på kanten der, og han hedder jo ikke engang. Han skal jo ikke hedde heller.
United har en liksom halvsjanse også mot slutten av første. Da er det vel Varane, altså det er en corner som stusses, Varane står ganske sånn åpent, men han treffer ikke helt.
Mm.
Så ballen bare...
Det var faktisk en stor sjanse.
Ja, selv om avslutningen er dårlig da, så det Elendig. Blir ikke en stor sjanse, men det kunne absolutt ha vært det.
City hadde en del, sånn små ting hadde de ikke det.
Jo, de hadde det. De har ikke tatt med så mye av de, skjønner du?
Nei.
Men jeg skal være helt ærlig, for jeg har gitt denne, jeg har ikke tenkt veldig mye på denne kampen i ettertid, men når jeg tenker over nå, så jeg følte egentlig aldri at United var veldig farlig. Altså, vi sitter og snakker, jeg husker den sjansen når du sier det nå, men selv da så var det sånn,
Men jeg husker den Rashford får i andre omgang, hvor de spiller han fri i mellomrom. Og så skyter han over. Hvorfor gjør de ikke dette oftere? Det er så da veldig enkelt ut å komme til skudd derfra.
Ja.
Og han skårer jo der en...
Gjorde det mot Arsenal, for eksempel?
Ja, han gjør det når han er i ordentlig form. Nå har han vel ikke vært det etter skaden, egentlig. Han har jo skårt mye færre mål og vært generelt mindre farlig. Ikke godt av like mye folk og sånt nå. Derfor vi satser på at det er noe som kommer igjen i løpet av preseason, så han er klar igjen til neste sesong. Og så er det jo på en måte, kampen avgjøres jo etter 51 min, da er det en ny vold, altså, at det skal være 2 volleyer fra Gundogan som avgjør en FA Cup-finale, det er litt irriterende, men denne her er jo med leggen.
Den er leggen. Ufrivillig volley.
Ja. David De Gea her da, hvis vi frikjenner den første, for det føler jeg vi må gjøre, frikjenner vi denne her?
Ja, det er på beviset stilling i så fall, eller et eller annet sånt, eller manglende kapasitet, for det er jo ikke, det er ikke bra, det er dårlig, kjempedårlig å ikke ta den.
Det er jo det han skal.
Ja.
Altså, vi kan ikke sitte her og forsvare De Gea hvis han ikke tar de der.
Nei.
Det er jo det som er hele hans ankepunkt, at han, han er ræv med beina, men han tar all sånn.
Ja.
Men nå gjør han jo faktisk ikke det, og det er problematisk.
Ja.
Og Ten Hag... sa vel at man kan ikke slippe inn sånne mål-aktig.
Ja.
Jeg tolka det vel litt som at...
Han kastet han litt under bussen?
Litt rann. Og han har sagt at han ikke kan garantere at han er første keeper i neste... Altså, jeg tror ikke han er superfornøyd, da.
Nei.
Jeg tror jeg, altså... Jeg følte at sannsynligheten økte, da, for at det er en annen keeper som...
Så ser du så sjukt på spilleren at lufta går ut av dem.
Ja.
Når det der skjer for andre, altså jeg vet ikke om de har sittet og snakket i garderoben om at den burde ikke sluppet inn og sånn den første, men når det skjer en gang til, et så kort ut I andre gang, så ser du liksom spilleren, hva skal vi gjøre da liksom? Skal vi kompensere for sånn her hele veien?
Ja, her det allerede liksom motbakke mot et litt bedre lag. Yes. Kan I hvert fall ikke slippe inn liksom drittmål.
Ja, og så det litt sånn, når man møter City, så har man ikke råd til å slippe inn langskudd, på en måte.
Nei, du har ikke det.
Tuchel sa det, jeg var på Etihad også, at når man møter Manchester City, da man vet at de skaper veldig mye, og da var det Rodri som limte den I krysset med venstrefoten. Så kan, men det et lite forbehold om at det kan være noe sånt han mener, og at litt sånn lucky strikes må vi prøve måtte unngå. Man må ha marginer I tillegg da.
Ja, må ha flaks, ja.
Men spillerne ser veldig oppgitt ut på det 2-1-målet, bare sånn, er det mulig, på en måte.
Ja, og det vel, hvis man skal liksom noe til De Geas forsvar her, da, så det vel det, han jo dekket, det jo, hvis man ser I prisen, den som liksom fra hans vinkel, på en måte. Og så står han litt på feil fot, men det jo hans problem, på en måte. Det jo ikke, det frisgjenner jo egentlig ikke, det jo bare dårlig plassering av han, på en måte. Og så han jo der nede, reagerer senere enn han pleier, jo borte på ballen, og så liksom den, det en sånn, den fiser bare inn, den der liksom.
Ja, det ikke noen forflytning med på beina der I det hele tatt, da.
Nei, det ikke det.
Så nei, det var... Det var skralt.
Det var skralt.
Det var demotiverende for spillerne, og det var demotiverende I andre etasje på Lincoln Pub. Det kan vel også bare fastslå på det tidspunktet der.
Og også ganske demotiverende for David De Gea, som jo har hatt en veldig merkelig sesong, hvor han har gjort de tabbene der og mye verre ting, men samtidig vinner Golden Glove og har holdt masse nuller.
Ja.
Utrolig rart.
Man får velge den narrativ man vil, det det som fint. Med internett da, at folk kan... klamre seg til den sannheten de selv vil.
Ja, velge sin egen sannhet,
ja.
United har noen sjanser helt på slutten. Altså, jeg synes det var litt sånn kaotisk å skjønne hva som egentlig foregikk der, men det sånn kaos I sittefeltet der, og ballen ender opp med å sprette opp på tverleggeren, og så ut I feltet igjen, og så ender vel opp med en corner som ikke blir noe av. Og så kampen ferdig. Det 2-1. Det ble jo ikke spesielt mye røde drakter I bybildet I etterkant.
Det rart med det.
Rart med det.
Ja, det veldig pussy det der.
Og Manchester City enda litt nærmere The Treble. Og som supporter, Anders, hva verst? Det at de slår United I en FA-cup-finale, og at Manchester United ikke vinner FA-cupen, eller at de også kommer til å vinne The Treble nå, sannsynligvis?
Nei, jeg... Pester og kolere av situasjonen, egentlig, men det jo... Det der hele treble-greiene til City for så vidt fair det, at de vinner treble. De verdens beste lag akkurat nå. Og så synes jeg det litt sånn irriterende for en som faktisk husker 1999, at det samtidig skal være at det bare var sånn farmer players. Det henger nå sammen. City vinner the treble, og United-laget I 99 var egentlig ganske ræv. Det det jeg...
Altså, det var ikke sånn soleklart verdens beste lag, det var det ikke.
Det
var jo også det da, siden de vant alt.
Men når Micah Richards sitter der og gjaller om at han var jo tross alt bedre enn Neville, altså jeg bare... Korttidsutkommelsen I fotball helt vanvittig. Det helt sånn fascinerende fenomen, og det gjelder egentlig alt I fotball. Jeg skulle ønske at det ene ikke måtte utelukke det andre, på en måte. For hva skal jeg si om City sin treble-ting? Altså, det jo ikke ufortjent.
Nei.
De var et bedre lag mot United I FA Cup-finalen. De var et mye bedre lag enn Real Madrid I semifinalen. Og de kommer nok dessverre til å være et bedre lag enn Inter, som på sin side helt I oppløsning, virker det som.
Ja.
1,43 I odds for Norsk Tipping akkurat nå.
På
1,43 på å vinne etter 90.
Jeg synes nesten det høyt,
ja. Ja, det synes jeg også.
Faktisk.
43% rente.
Ja, det lite, men altså det garanterte penger da, nesten. Ja. Så ja,
gratis penger
nesten, men altså det jo det her blir jo klassisk å si en Manchester United podcast selvfølgelig, men det vel noe med den der som vi kan fortsatt, altså den United trebbelen kommer alltid til å være mer imponerende, fordi den for det første, ikke kunstig, det ikke kunstige penger inne I bildet her, og den også sånn på et tidspunkt hvor fotballen på en måte var javnere da, altså Manchester United var ikke det solklart beste laget I Europa akkurat da. De bare klarte på et eller annet merkelig vis med masse flyt og masse rare ting og stikket med hele sulamitten.
Skulle du ikke slå Juventus, for eksempel?
Skulle jo egentlig ikke det. Bayern München skulle man egentlig kanskje heller ikke slå.
I hvert fall ikke.
Det en ganske stor forskjell. At, altså, hvis man ser bort fra det at Haaland Haaland I norsk sammenheng, og alt hvor imponerende og fascinerende han som person da, så det jo, skal det litt til at man når opp til Ole Gunnar Solskjær, to overtidsmål, og så videre da. Og det, hvordan det skjedde, så klart det kan jo skje dramatiske ting I den finalen også, men at City sannsynligvis, de sannsynligvis vinner med to mål, og komfortabelt enorme favoritter, så er det jo litt sånn, det er kanskje litt mer skuldertrekk da, hos den gjengse fotballsupporter, tror ja, jeg da, har det, en teori om.
Ja, det tror jeg også.
Det tror jeg stemmer.
Mens Inter er jo, altså, man skal ikke glemme at de er et lag som har en ganske stor følgerskare da, så selv om vi fra Norge ikke...
Ja, også et tradisjonsrikt lag, selv om de ikke er så veldig gode akkurat nå, så har de jo vært det i mange, mange år. Tidligere.
Og så skal vi ikke glemme at vi har to på innsiden her også, i Mkhitaryan og Darmian,
ja.
Som jeg tipper brenner litt ekstra for den finalen der.
Lukaku er vel også der?
Lukaku er der også. Vi har et halvt lag snart.
Jeg vet ikke om Alexis Sanchez fortsatt her
er i Marseille.
Han er i Marseille, han da. Stemmer det?
Han hadde ikke gjort noe uansett.
Ja, ok. Men sånn var det med den. Det var sesongens siste match, og jeg er sånn passe optimistisk egentlig foran neste sesong. Jeg ser ikke noen grunn til å ikke være det. Bortsett fra det jævla oppkjøpet og transfervinduet som kommer nå. Ja,
for alt det kommer vi vel tilbake til senere.
Jeg vet ikke om vi gidder å snakke om det i dag. Det har vært så mye, det har ikke skjedd noe nytt der. Altså, vi vet jo ikke
fortsatt. Med oppkjøpet, nei. Nei, men det er mange grunner til å være pessimistisk uansett. Det er det alltid.
Ja, akkurat nå så velger jeg å være sånn delvis optimist. Det føler den kampen der er kjedelig å si etter å ha tapt mot liksom, på en måte byrivalen sin, men det kunne vært så mye verre også, på en eller annen måte. Vi tar med oss litt diverse som er både hyggelig og ikke så hyggelig. Vi kan jo snakke om at Zlatan Ibrahimovic har lagt opp. Ja. Det er jo en av mine favorittspillere gjennom tidene. Jeg begynte nesten å grine da han kom til Manchester United, selv om det var liksom alt for sent da. Men det viste seg at det var ikke så sent heller, for han var jo dritgod når han var der.
Han var dødsbra.
Han var helt vild. Altså bare stats hans, 53 kampe, 29 mål, for en gammel svenske.
Mm.
Det er sterkt. Og den impacten han hadde på det laget da, de vant jo ting og greier akkurat mens ja, han var der.
Det var jo en sånn presence som var helt utrolig.
Ja.
Jeg husker det, skår han hat-trick mot Southampton eller noe sånt, eller blander jeg med Van Persie nå? Jeg husker i hvert fall han skåret.
Han skårte to, tror jeg, i hvert fall.
Var ikke det i finalen, legit?
Jo.
Ja, stemmer.
Mm.
Ja, han var kul. En av de største gjennom tidene, og som Sergio Ramos sa i sted, det er ikke Zlatan Ibrahimovic som har lagt opp fra fotballen. Det er fotballen som har lagt opp fra Zlatan Ibrahimovic.
Det er som om Zlatan skulle sagt det selv.
Det er nok narrativet han kommer til å selge inn selv også, tenker jeg.
Jeg prøver å tenke på, liksom, hvis han ikke hadde fått den grusomme skaden han fikk på tampen i United, eller det var jo ikke på tampen i United, han var jo der litt lenger, men uten den, fordi den formen han var der, det kan gå til en annen, han liksom vært United-spiss i flere år.
I hvert fall en sesong til.
Ja.
Det er ingen andre som har vært det, så...
Nei, det er jo ikke det.
Han løper jo faktisk mer i den Europa-cup-finalen fra sidelinja med krykker enn Anthony Martial har gjort på flere kamper i Premier League, så du er nok inne på noe.
Ja, fantastisk spiller, for så vidt synd at han har lagt opp, men på et tidspunkt måtte det jo skje. Nå har han jo på en måte, det var ikke mye han spilte i Milan heller på slutten her, så han måtte vel kanskje bare gi seg.
Han var en presence der også, tror jeg.
Han var det i garderoben og sånn, ja.
Mm, mest av alt.
Ja, absolutt. Og så en fyr vi ikke har nevnt på veldig lenge, Mason Greenwood.
Ja.
Han må nesten snakkes om nå, det har liksom kommet litt opp i media igjen. Anders, har du følt med det?
Ja, jeg har sett at det har vært en økning, tydelig at det er noe informasjon som lekker ut til noen nå om dagen, for det har vært en flurry, eller hva man sier, av meldinger på spesielt Twitter om hva som skjer videre nå. Og det er jo fortsatt helt open the air, og ingenting er bekreftet eller noe sånt, men noen hevder i hvert fall at han er på vei tilbake, og at det kjøres da en kjempekampanje i forbindelse med dette her, at Greenwood og kjæresten skal gjøre et intervju, ikke sant? For de skal snakke ut om den tunge tiden, og han skal i noen form for terapi, og sikkert drive med noen sånne antikampanjer. Og sånn, og det da belager seg på at United som klubb har hatt han i systemet siden han var 6 år, og føler vel på en måte at de har et visst ansvar da, for denne fortsatt unge gutten.
Ja, at hvis han har endt opp som den han har endt opp som, så er det litt Manchester United sin skyld også på en måte, for det er litt sånn som hvis man er, altså ja, at foreldrene har et visst ansvar for ungene sine.
Og det er det jo en, jeg vet, dette er bare skikkelig vanskelig å snakke om, synes jeg.
Ja, det er dritvanskelig.
Men det er jo et snev av sannhet i det. All den tid, dette vet nok Mats også, alle som har jobbet litt rundt Manchester United har hørt flere ting om Mason Greenwood over mange år, som er veldig lite sannsynlig at klubben ikke også har visst om. Og så er det ikke sånn at Manchester United som klubb skal ha ansvar for Greenwoods oppførsel og enkeltpersoner og sånn, men det er jo mennesker i den klubben som er glad i han, vil jeg tro, som et menneske, og kanskje ikke ønsker at han nå skal forsvinne totalt fra yrket, om det blir Manchester United eller en annen klubb, det er kanskje ikke godt å si. Liverpool gjorde jo en gang I tiden litt lignende approach med Joe Flanagan.
Ja.
Men det det jo, det var det jo ikke så mye snakk om all den tid han ikke var på forslaget på den tiden.
Nei, det kan nesten ikke sammenlignes, for det liksom...
På ingen måte, og det...
Sånn jeg tror jo, han har ikke... Eller, enkelt sagt, da, det vet jo du, Mats, som journalist, Joe Flanagan har ikke nyhetsverdi, men jeg tror Mason Greenwood har det, for han jo det nye store, kunne vært det nye store da.
Han var, ja, han, og Nike-atlet, og... Mm. Ja. Altså, det, jeg tror ikke Flanagan hadde den...
Nei.
På ingen måte, og altså. Hva andre klubber gjør eller andre, altså vi, man kan heller ikke sammenligne, for det vil alltid være enkelttilfeller. Men det rett og slett en sjukt vanskelig situasjon, og så det jo spørsmålet om Manchester United skal nå begynne å forhøre seg med sponsorer, for eksempel, og det var en kommentar I The Times, en nøytral kommentar som tok litt for seg hvorvidt det veien å gå, altså skal fotballklubber involvere sponsorer I sånne beslutninger? Vil det også sette en president som kanskje ikke så lurt fremover I tid? Dette noe klubben må eie selv? Det så mange... aspekter her,
ja.
Og så har vi samtidig alle hørt lydopptaket.
Ja.
Så det gjør jo på en måte noe ekstra med hele saken da.
Mm.
Og det blir mange sterke følelser rundt det fra mange mennesker, åpenbart.
Så det jo mange interessenter I saken, så nå innom så det jo sponsorer og sånn. Der kan man jo se på to forskjellige måter. På en måte så kan jeg skjønne at Manchester United vil høre med sponsorene sine, for det jo tross alt en klubb som drives av penger som alle andre. Mm. Samtidig så det jo en litt feig ting å gjøre. Hvis du skjønner at man skal ut og sjekke sånn, ok, synes dere det greit? Ja, dere synes det helt ok. Dere litt på pluss. Da kjører vi han inn igjen.
Ja, det sånn at du ser han hva folk mener før du tar en avgjørelse.
Ja, og det en etisk avgjørelse dette her, ja. Føler jeg da.
Ja, det en blanding av flere etisk, juridisk,
ja.
Som kanskje de to som står sterkest.
Mm.
Og så tror jeg at vi ville løyet om man ikke sier at det sportslige...
Og så teller.
Altså, I hvert fall noen I sporten fotball har et interesse om sport også, kan man jo mistenke I hvert fall.
Ja, men det gjelder ikke det alt, altså det, innenfor det som man jo kaller for kanselleringskultur, da, så gjelder jo det veldig, hvis man ikke på en måte, hva skal man si da, så relevant, så det mye lettere for folk å kansellere det. Hvis du fryktelig god I fotball, så det, jeg sier helt teit at det sånn, men det vanskeligere å gjøre det.
Mm.
Det jo, det jo, det tror jeg enkelt forklart.
Absolutt, absolutt. Og det juridiske her jo, håper å si dessverre, noe som gjør dette vanskeligere for Manchester United.
Ja.
Altså nettopp det at det ikke sånn at han frifunnet. I den forstand vi I Norge I hvert fall bruker ordet frifunnet. Altså han, det lot seg ikke gjøre å gjennomføre saken for aktoratet og ja. Politiet. Og så vet vi ikke hva som kom frem av nye beviser. Det aner vi jo ikke. Og vi aner ikke hvorfor vittner trakk seg. Så det lett å trekke noen slutninger der, synes jeg. Men vi vet ikke.
Nei.
Og det det som gjør det så utrolig vanskelig å sitte og snakke om også.
Det veldig vanskelig å komme med, altså å stå så langt unna og mene noe utover mye av det man har vært innom da.
Mm.
Så det, ja, det dritvanskelig å konkludere med tanke på det juridiske, etiske, og det dilemma, den skvisen man står I der da.
Ja, og så får vi se da, hva som skjer med Mason Greenwood. Om han ender opp I Manchester United igjen, så vil jo det være smått sjokkerende, vil jeg nesten si uansett, selv om vi tenker på alle disse tingene, med den situasjonen han har vært I, men sannsynligvis vil vi vel finne ut av det, om ikke så alt for lenge, fordi nå det vel I en situasjon hvor de på en måte enten må få han inn I troppen igjen, eller prøve å kvitte seg med han da.
Mm.
Og den prosessen burde de jo, eller har de nok antageligvis begynt med.
Ja, det
tror jeg. Altså, uansett hvilken vei det går. Altså, de må jo, det tar jo tid det der.
Ja.
Det veldig, altså, uansett sånn, det blir superspennende å se hva som skjer, hvordan de skal løse det, hvilke reaksjoner som kommer, hvilke spørsmål de kommer til å få, hvordan de svarer på de.
Mm.
Det blir tøft og hardt for veldig mange parter, tror jeg.
Ja, og bare det å se, liksom, høre for seg Mason Greenwood for Manchester United I en bortekamp I Premier League nå. Jeg tror ikke, han kommer ikke til å få lette kår hvis han skal begynne å spille der igjen. Det tror jeg, det kan vi vel bare sette to strekker under, tror jeg.
Det tror jeg vi kan.
Vi tar noen rykter også. Nå det jo litt snakk om Fred om dagen, fordi han har ett år igjen av kontrakten, og I intervjuer og sånn, så virker han ganske usikker på om han kommer til å fortsette I Manchester United eller ikke.
Han vil spille fotball, da?
Han vil spille fotball, litt mer enn nå, virker det som.
Mm.
Han har jo hatt, I hvert fall rent sånn tallmessig, sin aller beste sesong. Han har 6 mål og 6 assists. sesongen her, som helt decent for en ja, liksom box-to-box midtbanespiller, det.
Mm.
Og så har det vært et innlegg på sosiale medier hvor Anthony Langa hadde en liten kommentar under et innlegg som Fred skrev, og der skrev han noe som kunne betraktes veldig som et farvel. Men så er det jo snakk om at Langa også skal ut av klubben, så det er mulig at det er han som takker av, på en måte. Ja. Det er helt mulig å si.
Kanskje det blir sånn når man begge sier ha det, ja, og så skal de samme vei, så de må ta følge. Begge. Og så blir det en utrolig
Og du skal denne veien.
Ja, men nå sant? Er det ha det.
Ja, og nå skal vi ha begge besiktet strakk plutselig. Så er det i gang.
Men det er jo to spillere som åpenbart har noe å levere i en startelver. Antageligvis bare ikke Manchester United.
Ja, Langa er jeg helt sikker på der, fordi han er bare ikke bra nok, synes jeg, til å være en squad player en gang for Manchester United. Jeg vet ikke om dere er enige i det.
Det er vel en grunn til at han ikke har spilt på lenge,
ja.
Og Garnacho virker mye råere.
Ja.
Altså, her er det et mye høyere potensial.
Jeg synes også Pelistri virker som han er, liksom, har mer å by på, men han er enda litt yngre, og litt smartere, og har sett grei ut hvertfall han har kommet inn. Enn Elanga da.
Jeg blir veldig overrasket hvis Elanga blir noe United-materiale da. Ja. Det tviler jeg veldig sterkt på.
Hva med Fred da?
Jeg tror Fred kunne vært ekstremt viktig for Fulham.
Ja.
Ja, men det mener jeg faktisk. Jeg tror han kunne vært en sånn her, at det ville vært masse overskifter om hvorfor i alle dager solgte United han.
Ja.
Men så tror jeg bare ikke at han noen gang vil få spille mer enn det han gjør nå i Manchester United. Og det, hvis Manchester United skal tilbake dit de skal være og alt dette her, så må de ha en bedre kvalitet, rett og slett, ja, enn Fred.
Men samtidig så er det litt sånn, ja, hvis man sammenligner med Eriksen, med McTominay, er det Fred som er den...
Det svake punktet?
Av de tre, usikker. Og i et velfungerende lag.
Mm.
Hvilken rolle han kan eventuelt spille da. Ja, jeg synes den er vrien da.
Jeg synes også det, fordi Fred gir jo noen muligheter, bare sånn rent taktisk, føler jeg. Altså de kampene han spiller i stedet for eksempel Christian Eriksen da, som gjør mye bedre ballspiller, men med mye mindre tempo i beina. Han løper jo mye, Eriksen også, men det hjelper ikke alltid så mye, for han er så, det går så tregt.
Jeg synes han er litt sånn, kanskje litt undervurdert blant sånn supporter øyne med, da. Jeg tror, har en teori i hvert fall, om at sånn fotballkyndige folk kanskje har han som er høyere anseelse enn en typ mann i gata, da.
Altså Fred?
Ja, ja. Altså det er mitt inntrykk, da. Med tanke på at Guardiola har vært interessert før.
Mm, mm.
Det er jo ikke så ofte du ser liksom, en manager som Marco Silva som går av bussen for å snakke med Fred. Det virker jo litt søss, ja, hvis det er lov å si.
Åh, deilig, vi bruker søss.
Ja. Og så, det har jeg en liten tri på. Så tror jeg at han ikke tjener på å hete Fred.
Det er bra teori. Altså hvis han heter Fredinho, så har det vært bedre for eksempel.
Ja, men han liksom heter Søren, ja. João Palinja.
Jeg skjønner litt hva du mener, for Fred er veldig sånn mann i gata-navn. Ja, der kommer Fred gående.
Og det er liksom maskotten til United, heter, ja, Fred.
Mens der kommer Rivaldinho, da sperrer man opp øynene liksom. Ja.
Men det er fortsatt deilig at vi har lagt bak oss den litt sånn tunge Fred-perioden, ja, som var, det var ikke greit for noen. Og det må vi bare erkjenne.
Det var Christian Nielsen sin feil, det.
Fredjo Fernandes.
Fredjo Fernandes.
Det var tungt for tunga en periode.
Pep, ikke Pepe.
Ikke Pep. Ja, Pep, ja. Harry Maguire. Også muligens på vei ut. Der er det jo... Altså, jeg tror ikke det finnes så mange Manchester United-supporter som vil beholde Harry Maguire nå. Men han mener jo fortsatt at han kan kjempe om en plass. Noe som jeg ikke helt vet hvor han får fra. Fordi... altså, hvis David De Gea er litt sånn, kanskje vi skal kvitte oss med han nå, så er Maguire liksom, det er jo en no-brainer.
Han virker ødelagt.
Han gjør jo det, og så er han jo fortsatt fast for England, utrolig nok. Der spiller han jo også, utrolig nok, mye bedre. Mm. Så nå er det vel sånn at Southgate har vært og snakket litt med han, så vidt jeg har skjønt, og mener at han burde få seg spilletid, rett og slett. Men så er det jo den forbanna lønnen hans, som er helt vilt høy.
Han kommer til å være kjempegod i den, hvis han går til en annen Premier League. Kjempegod.
Tottenham skal være interessert.
Han kommer til å løfte de fleste unntatt City, Arsenal i hvert fall, Liverpool.
Ja.
Vil jeg mene da. Og han fikk ufortjent mye tid i starten. Han kom inn og løste et problem de hadde hatt veldig lenge. United ble betraktelig bedre defensivt da han kom inn. Og så har han blitt en meme, dessverre, ja, dessverre for ham. Og det, jeg synes det er helt tydelig at han har blitt påvirket av det. Og synes jeg også det er helt tydelig at Varane og Martinez er et bedre stoppepar.
Ja.
Jeg synes også han har vært svakere enn Lindeløf.
Ja.
Klart. Egentlig.
Lindeløf har vel en rekord den sesongen der, er det ikke det, Anders?
Truffet på flest prosent passninger.
Ja.
I hele Premier League.
Mm. Og det var sånn 93, eller det var noe oppi der.
Ja, jeg la merke til at først Van Dijk var langt nede på 9. plass. Eller noe lenger.
Men han har litt lenger passing range og... Prøver på en del sånt ting, skal jeg si.
Men det gjør jo Lindeløf
også. Lindeløf har også langpassninger da.
Ja da, han slår en del finere på Rashford i bakrom og sånt. Han, ja. Han men Van Dijk er jo ganske ekstrem da, Liverpool har en annen, en mer direkte stil.
Ja, absolutt. Ellers så kan vi jo ta noen av spissryktene som har kommet nå. Nå er det jo klart at Karim Benzema sannsynligvis stikker fra Real.
Ja, den er ganske klart, tror
jeg. Den er ganske grei.
Nå eier Saudi-Arabia fondet de fire største klubbene vel?
Ja.
Så det var noen som, jeg tror, tolka det som en spøk, at de skulle, ja, var veldig ute etter Jacob Murphy og, hva andre er det, Matt Target og...
Alle Newcastle-spillere som ikke spiller lenger.
Ja.
Gir mening det.
Men det blir jo ringvirkninger da, i hele spissgamet, når Karim Benzema plutselig stikker, for det betyr jo at det er en ledig spissplass i Real Madrid. Og så vet man jo ikke hva som skjer med det. Kan jo hende at de prøver seg på Erling Braut Haaland, men det skal jo
jeg tenkte med en gang, nå blir det Kane til Real Madrid.
Ja, tenkte jeg også.
Ja, for det er jo det andre.
Men altså, vil dere gått fra den gyllen, altså det er to, han er to sesonger, to kanskje bittelitt av tredje sesong, unna å ta share-rekorden.
Ja.
Sier man fra seg det på en måte?
Altså nå er jo fyren, han har jo ingenting på troféhylla, så det er ikke sikkert at dette er så farlig heller på det. Jeg vet ikke. Hvis han har vært ute etter masse pokaler og stått i masse bøker og sånn, så har han kanskje tenkt på det for lenge siden.
Ja, hvis du, altså, du går til Real Madrid og vinner Champions League, eller...
Ja.
Eller, liksom, men jeg vet hva sørene.
Men han virker så sykt britisk. Altså, sånn her, av alle briter så er han mest britisk, på en måte. Han vil jo ha denne rekorden, når han først har vært... Hva skal han med troféer nå? Nå har han jo sett, holdt på der i 10 år, 15 år uten.
Ja.
Jeg ser for meg at han ønsker å bli. Og jeg føler at disse Kane-overskriftene har jeg lest nå i hvert fall 5-6 år på rad. De nøyaktig samme overskriftene. Og Levy vil jo ikke selge han til noen. Så han blir jo.
Ja.
Ser jeg for meg.
Det ser i hvert fall mindre og mindre sannsynlig ut at han skal ende opp i Manchester United, da, for det var jo et ganske hett rykte lenge, og en periode så det vel også ut som det kanskje kunne skje. Nå føler jeg at med både det at han enten, altså kanskje vil bli i Tottenham, men hvis også Real Madrid er de som eventuelt kommer med motbud, så vet jeg ikke om da er Manchester United plutselig... Ja, da sliter de plutselig litt om han får tak i han, tror jeg.
Det har liksom dødd litt ut, det der.
Ja, det har det.
Nå er det jo Rasmus Høylund, er det ikke det?
Jo, det er Rasmus Høylund, er en av de som nevnes. Talksport, blant annet, skriver om han. 40 millioner pund, snakkes det om. Mm. Atlantaspissen. Jeg har ikke sett han veldig mye. Jeg vet at han har målteft og er ganske bra på huet. Er det jeg har fått med?
Og kjapp.
Og kjapp også?
Mm.
Høres ikke hjertelig ut, det.
Det er jo veldig Haaland-vibes, da.
Ja.
Må sies. Ikke så ekstremt, kanskje, men det er jo mye likt der.
Ja.
På mye.
Fysisk og sånn, liksom.
Ja. Men så er det er jo han, og så er det også menn, da.
Ja.
Som alltid. Og er det en til jeg har glemt?
Ja, det er to til som har dukket opp. Nå er det jo Gonzalo Ramos, altså mannen som tok Ronaldos plass i VM. Og så har vi jo Randal Kolo Muani, mannen som bomma på verdens største sjanse i VM-finalen.
Ja.
Men han er bra, da. Altså, angivelig. Jeg har ikke sett han kjempe mye, han er der.
Mm. Han har så utrolig rar spillestil. Altså, jeg digger spilleren, men det er sånn helt umulig å si hva han egentlig er best på. Men han er god på alt, på en eller annen måte.
Som er det samme han sa om Harry Kane i cirka 7 år.
Ja, sant. Så kanskje han kan bli en ny sånn. Så skal jeg bare ønske at jeg ikke hadde sett både Ramos og Muami nakne på Twitter.
Hvorfor har du det?
Nei, de surrer det til og sender ting til folk som lekkes ut av, vet du. Og da dukker det opp på feeden min av unaturlige grunner.
Gode gamle dick pics, eller?
Ja, det vil jeg påstå.
Ellers så har også det blitt sagt at United følger med på situasjonen til Leon Goretzka, som skal være litt usikker i Bayern München. Virker som han vil bli der, men han har ikke fått noen ny kontrakt, og så videre, og så videre.
Hm.
Han er jo en
fantastisk
bra spiller, ikke? Jeg har alltid tenkt på han som en sånn beist for Bayern. Mm. Sterk, ganske rask, skårer litt mål. Ja, han er litt pakka da, som en midtbanespiller.
Og så har det vært en sånn historisk god ting for United å kjøpe store spillere som ikke vil dra fra klubben sin, men bare må. Det har jo alltid liksom vært en sånn her... Den har vi siktet oss inn
på, en måte.
Ja, den pleier å sitte som en skudd. Så hvorfor ikke bare fortsette med det igjen?
Ja, ja, det er sant. De har gjort det mange ganger.
Ja, de har det.
Og det har ikke pleid å gå så bra, det.
Det føles liksom ikke veldig gøy ut heller.
Det blir veldig spennende å se den sommeren her, da. Nå er jo ryktekjøret i gang for fullt. Snakkes om at de plutselig skal ha en ny venstrekant, hvor det er 18 spillere allerede.
Ja.
Og det er vel... Og da kan man jo begynne å tenke, betyr det at Greenwood er tilbake? Betyr det at Rashford skal spille spiss?
Mm.
At de ikke har de pengene som skal til for å hente en skikkelig spiss? Blir det som... en slags nødløsning. Victor Boniface, noe sånt. Han jo faen meg gjort det knallbra i Europa League.
En ny runde med B-vare på spissplass da, på en måte.
Ja, altså The Rashford er jo liksom...
Ja, da. Mm. Men det jo, jeg føler, ikke det, altså... Det der har holdt på med så mange år nå, og ikke har spiss.
Det er så, jeg er så lei av det.
Ja,
altså, det er, ja. Så bare snakker vi om det hele tiden. Vi må ha spiss.
Ja, vi må ha spiss. Det, skjer det,
det er på tide med sånn Van Persie-Slatan igjen.
Ja, det er det. Men ja, det er jo det som er problemet, at det virker som Manchester United faktisk, altså spisser er jo de dyreste spillerne i fotballverdenen, så det virker som akkurat det har ikke Manchester United råd til. De har ikke råd til noe til spiss.
Men nå er det jo bare sånn, for å krydre Silas Sinsen enda litt mer, så er det jo dette som skjer i AC Milan om dagen også. Maldini som ble sparket til spillernes store forargelse. Rafa Leao signerte akkurat ny kontrakt, men det ryktes nå at han vil bort fra klubben.
Ja.
Hadde vært en...
Det er spiller!
Det er spiller.
Nok
det
en spiller. Venstrekant selvfølgelig.
Som ikke vil dra fra klubben, men vet du hva? Bare få han over, altså.
Jeg er litt surt med det Saudi-Arabia kjører, og Benzema i Premier League. Åh, det hadde vært kult, altså.
Det hadde vært helt vilt, da.
Mm.
Men det skjer ikke.
Nei.
Ok, nå skal vi avslutte denne episoden med noe gøy. Og det er at vi skal gi ut priser for sesongen. Det blir nemlig United We Podcast Awards, her yes. og nå. Nå burde jeg nesten egentlig hatt sånn candy shop i banken. Dun, dun,
dun, dun. Så er det sånn, hvis man deler ut priser og sånn, så får man typ et intervju, eller at man får sendt en pris, eller så får man en avtale da.
Alle disse prisene skal sendes over.
Ja.
Det er det ikke noe tvil om. Jeg skal lage prisene, jeg vet ikke helt hva det er ennå, men det skal jeg prøve å finne ut av. Jeg har en del sånne Manchester United Wonderbombs.
Det er nice.
Som lukter helt grusomt, jeg lurer på om jeg skal sende over et par sånne kanskje.
Det er jo en hate crime. Altså, vi kan ikke gjøre det fra podcasten vår.
Men, men dette her er det altså dere som skal kåre. Jeg kommer også til å komme noen innspill, men vi starter med årets gjennombrudd. Hvem har hatt årets gjennombrudd i Manchester United?
Altså, første jeg tenker på er jo Garnacho da.
Ja,
den er...
som, ja, hvem andre er det som er aktuelle der da egentlig?
Det er nesten bare han, skjønner
jeg. Ja.
Kan man... Nei, det blir jo feil da, men jeg vil jo si at et litt annet sted i England så har det vært et United gjennombrudd for Amad Diallo også.
Ja, det er sant.
Som den blir...
Men det er et Sunderland gjennombrudd.
Ja. Ja, den er via.
Men, han vinner Sunderland-prisen
altså. Han vinner Sunderland-prisen, mm. Men det er bare Garnacho og han.
Ja, men det er, ja. Av andre så vil jeg kanskje si at Dalot har blitt en ganske stabil bekk, sånn ja. Honorable mention-aktig, men det er jo Garnacho som er en soleklare, synes jeg, som ja, man trodde jo ikke at han skulle være altså få en såpass stor rolle da, som han har fått den sesongen.
Nei, han var jo en sånn spiller man hørte om, og det var snakk om når han kom opp liksom i A-stallen og hele den greien der, men at han var så bra, det trodde jeg ikke. Så vi håper at han holder det nivået da, for vi har sett en del unge spillere komme og bare sånn, oi, hvor bra er ikke James Wilson, på en måte? ikke så bra egentlig, men ordentlig til starten. Ja. Så vi får håpe at han holder da, det nivået der, at han blir bedre, James Wilson.
Nummer 49.
Men da sendes en Wunderbaum Alejandros vei, ja. Så den er grei. Vi går videre til årets overraskelse. Der har jeg altså noen kandidater, men er det noen dere har tenkt på?
Jeg er positiv eller negativ forstand.
Begge deler?
Ja, jeg tenkte litt på det, og jeg har lyst til å si Casemiro nesten.
Oh, ja.
Og det er rett og slett fordi bare måten han har vært så målfarlig, altså hvordan han bare løftet den midtbanen så mye. Tenk hvordan vi snakket om det da han kom.
Mm.
Det tok litt tid å si, men dersken altså, så...
Og hvordan United til og med har begynt å score på dødballer, fordi han er inne i boksen. Det var sånn en sjelden gang i hvert fall.
Ja, bare hvor playmaker han er. Altså, det er et sånn... Man tror jo at man ser Real Madrid ofte nok, og det gjør man jo. Men bare, ja, hvor... Det burde vært i hvert fall... Det burde være en overraskelse for United i hvert fall, for hvis ikke så burde de ha løst det der ganske mye tidligere.
Ja.
Altså, hvor ekstremt stor forskjell det er.
Samtidig så er det også, synes jeg, litt rart å sitte... Altså, jeg jublet så hardt da Casemiro kom, mens mange andre murret litt og var sånn, hæ, han er ikke noe... Så var det sånn, er det overraskende at Casemiro er en av verdens beste midtbanespillere? Jeg synes egentlig ikke det er det.
Det aller mest overraskende, synes jeg da, er at hvor dårlig Jadon Sancho har vært.
Ja, det, ja, så det er det negative. Det negative prisen, ja.
Men jeg synes også han har blitt markant bedre siste halvdel av sesongen.
Ja, han har vel det.
Men det er jo rykter nå om at United vurderer å slippe han allerede da. Dortmund har begynt å se på henten tilbake.
Ja.
Tysklands Bodeglimt.
Ja. Ja, det er jo det.
Aldri se for meg. Men årets overraskelse også for meg, Victor Lindeløf,
ja.
Som nå vi endelig har sett spille med en god stopperpartner, og tror veldig mange har fått en fornyet eller fått et nytt syn på han som spiller. Aaron Wan-Bissaka.
Ja, den jeg også litt med på. Han har det comebacket der på en måte. Han har jo plutselig
han var avskrevet. Han skulle bort i sommer. Det var ikke måte på liksom.
Ja.
Vi skal heller ikke glemme at Rashford var helt iskald på start slutten av forrige sesong.
Ja.
Folk snakket om at han kanskje burde bort, at han var ferdig. Sånt, og nå han topp 2-3 beste spillere denne sesongen.
Ja,
absolutt.
Kan også hive Christian Eriksen opp i mixen, og det litt overraskende også, synes jeg, at han har vært så, eller nå har han dabba litt av da, etter at han ble skadet, men at han kom inn og tok en ganske sånn tydelig start 11-plass hos Manchester United nå, liksom. Etter at han var død. Det jo litt overraskende det også.
Altså, i negativ forstand, overrask. Hadde du spurt meg ved sesongstart om jeg så for meg at Cristiano Ronaldo ville forlate stadion i protest og ha en Piers Morgan-session om den tunge tiden, så hadde jeg sagt jeg ser ikke for meg akkurat det. Så det var også en litt sånn overraskelse, kanskje.
Ja, det her blir litt vanskelig å kåre, faktisk.
Men jeg synes, når jeg tenker over det, hvor ferdig Rashford virka da, til hvor bra han har vært. Ja. Det synes jeg er den største positive overraskelsen for United, totalt sett.
Jeg stiller meg bak.
Ja, da kaster vi en Wunderbaum Marcus Rashfords vei også. Og så skal vi til årets signering. Og da kan vi jo først nevne noen av de som har blitt kjøpt, da, som man husker hva som egentlig var nytt nå. Antony, Casemiro selvfølgelig, Lisandro Martinez, Malasia, Vegors Dubravka. Jeg har lyst til å ta noen av de. Eriksen, Sabitzer og Bøtland kommer jo også inn der.
Det står vel mellom Martinez og Casemiro.
Ja.
Martinez, så utskilt som han var, og som har vært altså, knallbra, synes jeg da.
Ja, han har det.
Jeg synes han har vært helt... Han er helt klink for meg.
Ja.
Angrepsspillet til United bare faller sammen når han ikke spiller. Eller det var sånn en liten periode i hvert fall.
Til Shaw begynte å spille stopper.
Og all den der Twitter-hetsen, om man kan kalle det det, alle de ekspertene, alle som bare mente at dette ville bare aldri fungere i Premier League på sin høye hest. Nei, han er årets signering for meg.
Ja.
Jeg holder Casemiro øverst.
Ja, du gjør det, ja.
Faktisk, ja. Jeg gjør faktisk
det. Da blir det litt vrien, men det tror jeg
kan... Da må du velge.
Ja, men det kan jo være litt på grunn av skaden til Alessandro Martinez, så tror du ikke det? At han liksom ikke har vært med absolutt hele sesongen.
Han har jo fått 3 røde kort eller noe sånt, Casemiro, har han ikke det?
Jo da, han har i hvert fall 2.
Det har han også.
Han har jobbet, ja, han har jobbet. Ok, men det, jeg synes det er, bare fordi jeg er så glad i Casemiro, så er det vanskelig for meg å ikke gi han en pris. Jeg synes han burde sitte igjen med en pris.
Leste du meldingen han la ut på Twitter? Noen sånn sesongavslutningsmelding? Ja, den var vakker. Sånn der, altså, jeg er her. Og nå skal vi tilbake. Det var bare en sånn her emosjonellt nydelig vakker. Men
husk kampen mot Brentford, 0-4.
Ja, men det er på grunn av draktene.
Bare husk den sesongstarten. Og så kom en brasilianer. Altså, han hever laget så vanvittig. Forskjellen fra McTominay til Casemiro, da. Det er altså så skamfullt stort.
Han skal få seg en pris.
Ja.
Han skal det.
Og det er også fordi jeg har en annen på årets spiller.
Ja.
At jeg har lyst til å...
For det er der vi er nå, det som er den gjeveste prisen selvfølgelig, i UVP Awards, årets Manchester United-spiller. Noen nominerte før vi begynner å finne en vinner. Jeg vil jo i hvert fall kaste Rashford inn der. Han var jo den offisielle årets spiller, var han ikke det, for Manchester United?
Absolutt.
Bruno Fernandes er nesten min favoritt, fordi han har vært en av Uniteds aller beste spillere gjennom hele sesongen, mens Rashford har vært litt skadet, har vært litt dupp på form på slutten. Mm. Bruno har spilt alt, nesten ikke spilt en veldig dårlig kamp, kanskje bortsett fra 0-4.
Og han burde hatt mye mer målpoeng hvis lagkammeratene hadde vært litt bedre til å avslutte.
Spiss.
Vi er tilbake på den igjen.
Så, og han, hvor bra han har vært når Ronaldo ikke har vært der. Det har vært natt og dag, hvor mye farlig han er.
Ja.
Altså, det er helt vanvittig, men for meg så er det Luke Shaw.
Åja!
Fordi han er relativt sett den spilleren ut fra posisjon, og sammenlignet med andre lag, den som har gjort det best. Han er den eneste, etter min mening, av United-spillerne som bør være inne på årets lag i Premier League, da.
Ja, var han ikke også det? I hvert fall på noen av de.
Ja,
det er jo forskjellige utgaver av det.
Jeg har sett 298 årets lag, og alle er like bortsett fra en eller to spillere hele tiden.
Ja.
Nei, så det er kanskje litt rart, men altså, hva mer kan han gjøre, da?
Ja, nei, jeg er enig i det, og det er jo, nå har han jo ikke bare liksom vært venstrebekk heller, han har jo vært stopper og gjort det med bravur også. Så han har hatt en glimrende sesong, jeg hadde nesten glemt litt, faktisk.
Ja,
jeg er
enig.
Og Bruno har hatt enda råre sesonger.
Ja da.
Rashford litt varierende, Casemiro vært bra, Lisandro Martinez vært bra, men nei, jeg har Luke Shaw,
ja.
Øverst.
Anders?
Jeg tror det Ja, jeg får veldig lyst til å være enig, men for å være litt kontrær så blir det Bruno hos meg. For jeg tror at hvis du tar ut Bruno av det laget kontra tar ut Shaw, så er kollapsen større.
Det er enig, uten, men det er jo, da er det jo fordi han er offensiv midtbanespiller og Uniteds playmaker og kaptein i mange kamper mot en fyr som er venstrebekk. Da. Det er jo, så det er bare at jeg synes at hvis man skal sammenligne etter oppgaver og roller, synes jeg han har vært den som har prestert best sånn, sammenlignet med de man kan sammenligne med. Da.
Ja, ja. Så det er i hvert fall ingen som på en måte velger Marcus Rashford. Er det fordi han har spilt for få kamper og vært altså, sånn at den toppformen hans var det jo relativt lenge, men at han duppet litt på tampen og vært litt skadet og sånn, eller er det det som gjør det?
Kanskje.
Ja. Korttidshukommelsen i fotball.
Ja, det er den som gjør det.
Ja, jeg tror faktisk det. Og det er litt det samme show også, for jeg føler det var litt mer fremtredende før nå sesongavslutningen. Men du har helt rett, han har vært helt, kanskje mest imponerende hvor god han har vært som stopper. Ja. Altså hvor fotballsmart han har vist seg å være. Han er jo en Lisandro Martinez light.
Ja.
Mm. Rashford er jo for så vidt i årets lag i debatten han også, da. Det skal sies det altså.
Absolutt, han, er jo, ja, han har vært ganske klink på det laget jeg har sett mange steder.
Så det er jo eventuelt da om du, noen jukser jo å kjøre både Kane og Haaland. Hvis ikke så er han veldig fort, det er fort Rashford og Saka kanskje som er i kanten. Ja.
Ok, men da skal vi gjøre noe som sikkert er ganske kontroversielt innenfor prisutdeling. Det er det du skal klomse om det blir Luke Shaw eller Bruno Fernandes som er årets spiller. Den gjeveste prisen.
Er det mossemåten å si stein, saks, papir?
Ja.
Ja, nydelig.
Ja.
Stein, saks, papir.
Og der ble det saks på Anders, ja. Og papir på Mats. Og det betyr at Bruno Fernandes er årets spiller i United Podcast Award. Gratulerer. Ok, neste match, den er faktisk i Norge.
Nylig overgang.
På Ullevål mot Leeds.
Ja, det er neste gang. Wrexham kommer senere da?
Jeg tror det i hvert fall det var det som stod i oppsettet nå. Det kan enda forandre seg da, fordi det er jo, ja, det her er jo liksom ikke så hugget i stein siden det er sånn preseason-kamper, vil jeg tro da. Men nå var det, den er ute i juli en gang, ja. Den matchen på Ullevål, det var den som sto der nå som neste match.
Den er jo spennende.
Ja, det er kjempespennende.
Jeg har nesten ikke latt sammen en gang, men det er gøy for folket å se United.
Det eneste som er spennende med den kampen er jo hvis det er noen nye spillere som spiller. Altså at, men jeg kan ikke se for meg at jeg har fått inn noen allerede da, ja.
Det blir vel Kobbie Mainoo og Zidane Iqbal da.
Ja, og Zidane Iqbal skal du ikke kjimse av, det blir fint å se han. Og så er vi tilbake igjen så fort det skjer noe, det vil si vi er tilbake om en uke og tenker å ta litt transferting og sånne ting. Så det var det for denne gang, som det heter.
Takk for følget.
Nå kom jeg på at vi tappte ned FK-finalen igjen.
Du sang bokstavlig talt i
historien her da. Jeg ble nesten litt i godt humør igjen når vi snakket om hvor gode spillerne våre var. Sånn,
så. Det er sol ute. Jeg kommer til å glemme det med en gang.
Ja. Akkurat nå så er det så varmt i vårt podcaststudio at jeg føler meg litt som en svettpung med fjeset til Kevin De Bruyne, det røde fjeset hans etter 20 minutter av en kamp.
Let me speak.
Det er meg nå. Det er meg nå. Ok, Anders og Mats, vi gir oss for nå. Tusen takk for praten, og glory, glory.
God sommer.
Ja, god sommer.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.